waxaan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa lagu wadaa in maanta ay ku kulmaan madaxda soomaaliya, ethiopia, jabuuti iyo kenya oo loogu yeero dalalka safka hore marka laga hadlayo dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab. ujeedada shirka ayaa lagu sheegay dhammaystirka howlgallada dib u xoreynta deegaanada ay weli ku harsan yihiin kooxda shabaab, sida lagu xusay warbixinta ka soo baxay dowladda soomaaliya maalintii shalay. shirka maanta waxaa ka horreeyey mid shalay ka dhacay isla magaalada muqdisho oo ay ka qayb galeen wasiirada gaashaandhigga iyo taliyayaasha ciidamada ee dalalka safka hore. haddaba kaalin noocee ah ayaa ciidamada dalalka safka hore iyo guud ahaan kuwa admis ay ka geysan karaan dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab? axmed cabdixasan sandheere ayaa su-aalahaas iyo kuwo kale weydiiyey ismaaciil cusmaan oo horey usoo noqday ku-xigeenka ciidanka sirdoonka soomaaliya ee niisa. ismaaciil cusmaan ayaa ugu horreyn ka jawaabaya guulihii ilaa iyo hadda ay gaareen maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug.
salaam ayaa adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. waa run maamulka hirshabeelle iyo galmudug waxay kasoo horiyeen guulo dhaxalgal ah dagaalka looga soo jeeda kooxda qawaarijta ee al-shabaab. ilamaa iyo 36 degmo oo goobood oo isugu jira degmooyin iyo tuulooyin ayaa laga qabsaday ciidamada jidka al-shabaab. meelo yar ayay ku hareen oo ah bariga hiiraan iyo maaragtay bariga fog galmudug, iyagana waa lagu daba jiraa oo ciidan gurmad ah oo tiro badan ayaa hadda kusii qulqulaya meeshaas. waxaan rajeynayaa maalmaha soo socda in lasoo afjari doono dhammaantood gobolladaas maamul goboleed ay noqon doonaan kuwa maaragtay ka madax banaan qawaarijta al-shabaab.
waan garfadeen dhinaca koonfurta nimaadno maamulka koonfur galbeed iyo maamulka jubbaland ayaa iyaguna howlo bilaabay, hase yeeshee hannaanka wuxu wadaan uu ka duwan yahay sidii hirshabeelle iyo galmudug oo dad shicibihii ay qeyb ka ahaayeen dagaalka, bal kala duwanaanshahaas iyo meesha ay ku marayaan koonfur galbeed iyo jubbaland.
waa sidaas sheegtay, dagaalka bilowgiisiba waxa uu ahaa shacab gacay oo gadooday oo gacan ka helay dowladda federaalka ayuu ka bilowday dagaalka. taasaana keentay shacabkii iyo ciidankii dowladda iskaashanaya inay qawaarijta meelo badan ka qabsadaan labadaas maamul goboleed ee hirshabeelle iyo galmudug. waxaad moodaa koonfur galbeed iyo jubbooyinka inay ka duwan tahay, wax kalena ma aha shacabkii halkaas ku dhaqanaa ayaanan weli maaragtay kacdoon ka danaa kooxda al-shabaab aan samaynin. midda labaad meesha ka jirtaana waxay tahay maadaama ay keymaha meelaha ay aadka ugu dhumaalaysanayaan ay yihiin meela ka fog maaragtay degmooyinka waaweyn labadaas maamul goboleed, waxaad moodaa in maaragtay qabanqaabadii iyo maxaan ku dhahdaa kaqeybgalkii laga filayay ciidanka nabadgelyo soomaaliya admisa wuxuugaa meesha ka gaaday. waana mid aan usleyaa inay keentay shirkii maanta ka dhacay muqdisho midka dirin la filayo inuu ay yeeshaan madaxda dalalka safka hore kaga jira admiso.
waan gartay wararka qaar ayaa sheegaya in maamul goboleyada qaarkood gaar ahaan dhinaca koonfurta inaanay doonaynin in dadku ay qeyb ka noqdaan, iyagoo ka cabsi qaba in hadhow ay xakamayn kari waayaan arrintaasi. amaba wararkaasi dhinaca sirdoonka maxaa nagaga geli karta?
waa runtahay horta waxaa jirta isku milan oo maaragtay amnigii iyo siyaasadii ayaa jira. waxaan ognahay in koonfur galbeed oo kale hadda in ku jiro isqabqabka dhinaca siyaasadda ah, iyadoo madaxweyne hadda joogo maaragtay laga hor yimid mutakorarsigii sanadka ah ee uu samaystay, haddana uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkaas tagay nabadna soo kala dhex dhigay, guddina loo saaray in dalka meelkaas ee doorasho ay ka dhacdo. taas waxay keentay cabsi maaragtay in shacabka haddii ay hubka qaataan ay dhici karto in shacabkii ay ku kala qaybsamaan maaragtay mucaaradkii iyo dowladdii dowlad goboleedkii markaas jiray. marka taasa aad leeyahay way keentay, laakiin maa shacabka reer koonfur galbeed ee diyaar u yihiin inay iska qaadaan heerada kooxda qawaarijta ee al-shabaab.
waan gartay waxaa shaqal qaaday ciidamada admis. waxaad moodaa markaad eegto weeraradii dhawaan socday ee duulaanadii ay maamul goboleeda qaarkood qaadayeen in ciidamada ajnabigee jooga soomaaliya ayna sawirkaba ku jirin, doorkooda maxaa lagu sheegi karaa ilaa hadda?
doorka ciidamada admis oo laga filayay ma dhexe sidii la rabayna maysan noqonin. si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ah dagaalka ay maaragtay kaga qoraysay dowlo badan kooxda qawaarijta al-shabaab waxaa inta badan kaalin weyn ka qaatay dhinaca cirka ciidanka maaragtay maraykanka iyo kuwa turkiga oo ka caawiyey iyagoo u isticmaalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. laakiin admis aad ayuu uga gaalisan isleeyahay, waxaase haddii ay maaragtay ay tagi lahaayeen meelaha laga qabsaday shabaabka ay maaragtay amniga degmooyinkaas iyo goobaha ay sugi lahaayeen waxay ahaan lahayd kuwa qeybka dagaalka. laakiin waxaad moodaa xoogaa dib u goosho dhankooda inay jirto waana mid aan isleeyahay maalinta shirka maanta ka badawday Muqdisho ibrin ay imaanayaan madaxda in lagu falanqeyn doono go'aanka loogu gaari doono.
Wonderful. Markaad ay su'aal shabaab meelaha ay ka baxeen badi waa ka bixid aan dagaal laysugu hor iman. Dabcan ciidankaasina dee ma baaba'ayo meel kala joogaa. Marka cabsida ah in ay isaga gudbaan maamul goboleedyada oo ay u gudbaan gobol kale, tusaale ahaan oromeen jirmudug iyo Puntland ay derif yihiin, waxaan kala ognahay in Puntland ay dhibaato ku qabtay kooxaha jooga dhulka buuraleyda ah. Malgiyabaa kooxihii kasoo sarxaday dhinacan Hirshabeelle iyo Galmudug inay u gudbaan dhinaca Puntland.
waxaan moodaa in ay kaalinta ugu weyn ee runta ay ka qaateen sida aad maqlaysay doctor boqolo oo ashaabo lagu dilay maaragtay gobolada Hirshabeelle iyo Galmudug ay jireen diyaaradaha cansuuryaha waddanka Mareykanka waxay ahaayeen sanadkii rabay inay u baxsadaan dhinaca Jiboyin. Dhinaca Puntland uma baxsan karaan sababtoo ah istaraatiijiyad ahaan waa qol bannaan oo la arkaayo dadkan waa dad doomasho ku jira oo gawaarida ay wataan maaragtay geeda ku saaratay ay isaga qariyaan diyaaradaha cansuuryaha waddanka. Farxad buu jiraa inta badanna intii technicala aan wadanna ayagoo lug hayay magaalada ku soo galeen maalinta hadda keentay in maalintii magaalada laga bilaabo baaritaan guriga guri ah. Marka farxadkooda waan aragnaa, dadkooda waan aragnaa, laakiin waxaan rajaynayaa mar haddii la imaanato u kala dagaalka si xoogga uga bilowdo koonfur galbeed iyo Jiboyinka in ay soo afjarda doonto maalintii kooxda Al-Shabaab lagana horeyn doono dalkooda.
Wonderful. Marka Puntland ay ku hareysa arrintu unognahay in dhulka buurleyda sidaan xusay ay weli koonfur joogaan, waa maxay talaabada xigta Puntland la gudbinayo?
Sidaan ka warqabno usbuucii hore ciidanka Mareykanka ayaa halkaas ku jiray mid ka mid ah hogaamiyaashii ISIS sidoodana Shabaab iyo ISIS isma galaan. Waa midaan isleeyahay kuwa ku adkaan doonta inay dhinaca Puntland u gudbaan. Dhinaca buurleyda Puntland dalkeeda waxaa ka jira samqabsa siyaasadeed taasoo fursad siinaya kooxda nabadgelyada ee ISIS ee halkaas ku mumaaraysanaya. Waxaana rajaynayaa in meel looga soo horjeesto oo geli ahaanba arrinkasta dhulka Soomaaliyeed laga ciribtiro iyadoo been la dhigaayo samqabsiga dhinaca siyaasadda ee ka socda gobolada qaarkood.
Kaliya ku-xigeenkii hore ee ciidanka suldaanka Soomaaliya Ismaaciil Cismaan oo hadda ku sugan gobolka Ohio dalka Mareykanka oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdixasan Sandeer.